Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tavno veče i nema se ponoć hvata. Sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. I sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci manastirska teška vrata, i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. I primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prnu, i skreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. I skreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom, nastojnik se otac javi. Sa buktinjom upaljenom, nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad glave svoje svete, i ugleda čudeći se, bezazleno boso dete. I ugleda čudeći se, bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo i kroz suze proša puta primamo te milo čedo. I kroz suze proša puta primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava. Jer to dete beše rastko, sin nemanjin sveti Sava. Jer to dete beše rastko, sin nemanjin sveti Sava.
Sveta gora. Izgubljeni srednjovekovni svet ili oprečnost turizma. Kada su mi predložili da napišem ovaj prilog o Svetoj gori, ja sam malo duže razmišljao kako da ga koncipiram. Da li da to bude istorijski napis o poluostrvu gde je u 10. veku osnovana monaška republika koja je zadržala političku samoupravu kroz vekove sve do danas u okviru Republike Grčke i pretvorila se u jednu od najvećih svetinja pravoslavnih hrišćana celoga sveta. Zajednicu čini 20 manastira, jedan bugarski, jedan srpski, jedan ruski i 17 grčkih manastira. Ali je sve to puka statistika i dobro poznata informacija. A zašto se ne bih recimo više osvrnuo na turističke detalje? Mogu da vam nabrojim koliko god hoćete. Divna priroda koja je dobro očuvana zahvaljujući ograničenom pristupu svetovnjaka. Dozvoljen je dolazak svega 120 osoba dnevno, isključivo muškaraca, i odsustvo, izuzev malobrojnih mazgi i terenaca, bilo kakvih drugih vozila, sem sopstvenih nogu. Ne bi se smeli propustiti ni velelepni obrasci crkvene i manastirske arhitekture, dragocene relikvije, ikone i svete mošti koje su predmet pobožnog poštovanja svakog hrišćanina. Sveta gora, međutim, nije turistički objekat. Zato sam se, preuzimajući rizik da budem malo površan, opredelio da iznesem svoje lične utiske. Zato što lični doživljaji uvek pružaju priliku da čovek nešto ispriča kada se nađe u društvu. Pristajemo uz obalu Atoske gore, nedaleko od manastira Sveti Georgije Zograf, bugarske svetinje u Monaškoj republici. Na našu molbu brod staje tek toliko koliko da se iskrcamo malte ne trčeći. Nas je svega trojica. Sa čuđenjem zatičemo pored kamene kule koja je nekada branila od neprijatelja ovaj predeo na Svetoj gori, dvojicu monaha u terencu, očito borbenom vozilu pešadije iz doba Korejskog rata. Po njihovom pozdravu prepoznajemo da su Bugari koji nas ljubazno nude da uđemo u kola. Manastirska luka. Očekujemo da su monasi došli da nešto uzmu sa pristana, ali smo na pristanu samo mi, ispostavlja se da su oni jednostavno došli da vide da li će neko doći. Tog trenutka osjećam da će moj doživljaj ovde biti neobičan. Vijugajući mekim šumskim putem, terenac ulazi dublje u planinska nedra. Monasi postaju nekako čutljivi, a nas obuhvata blagoverni trepet. Četvrt sata kasnije iza jedne okuke na brežuljku naspram puta, pred nama odjednom iskrsavaju visoki bedemi Zografa. Prolazimo pored privrednih zgrada manastira, nekako stišanih. To zapravo i nije čudo jer se na Svetoj gori ne uzgaja stok, pošto se pored žena ovdje ne dopušta prisustvo ni domaćih životinja, ženki. Ulazimo na manastirsku kapiju, a u gostoprimnici nude nas ratlukom i mastikom. To je neizostavni ritual ovdje, ali to saznajem nešto kasnije. Gostoljubivost je sveta dužnost svih manastira na Atosu. Tamo svaki putnik koji bi došao na kapiju dobija krov nad glavom i besplatnu hranu. Obroci su skromni, ali su ponuđeni od srca, a inače se jede na zajedničkoj trpezi sa monasima. Moram međutim nešto objasniti, kada je u pitanju atosko gostoprimstvo. Monasi su tamo zato što ih srce vuče monaškom tihovanju, a na grčkom monah znači sam. Drugim rečima, manastir pruža prikladno okruženje za opštenje čovjekove duše sa Bogom, ne sa svetovnim delima, i braća su zaista spremna da podele to okruženje sa vama. Ali nemojte obavezno očekivati da će ih obradovati prilika da vam prave društvo, još manje ako vas ovdje vodi turistički interes. Noćimo u Zografu, a ujutru opet krećemo. Slikovita, kamenita staza odvodi nas u Hilandar, gdje se opraštam od mojih saputnika. Taj su opustili manastir koji su osnovali Grci od 12. veka počeli obnavljati Srbi, i on je i danas srpski. Ali u 18. i 19. veku njemu je živjelo puno bugarskih kaluđera. Sa žaljenjem napuštam tu predivnu i slavnu svetinju, ali me znatiželja vodi u Esfigmen. Za Esfigmen, koji se nalazi na morskoj obali, zna se da mu je režim najstrožiji u poređenju sa svim ostalim manastirima. Na primjer, u njemu, iako je zgrada dobro održavana, nema struje. Posebno dražesne su gasne lampe, a i pored svih svojih surovosti, prekomernih čak i za obitavaoce stalnih manastira na Atosu, Esfigmen daje dobar uvid u monaški život, onakav kako je bio prema svetogorskom uređenju u srednjem veku. Važan element tog uređenja je recimo manastirska trpeza. U čelu trpeze sedi iguman, a uz dve šire strane poređeni su kaluđeri, zatim manastirski đaci i na kraju gosti. Skromni obrok u ovom slučaju s delicu pirinča i krišku hleba služi jedan manastirski đak. Svi jedu u punom tihovanju. Osim što nije prihvaćeno da se za stolom razgovara, nije ni razumno gubiti vreme, jer ubrzo posle početka večere iguman se uspravlja i to bi bio znak da je ona završena. Jedan kaluđer pokuplja ostatke hleba i odlazi da ih baci ribama, kako ništa ne bi propalo. Pošto su od zalaska do izlaska sunca kapije manastira zatvorene, rešavam da nastavim svoj put izlaskom sunca, posle jutarnje liturgije koja počinje oko 3 sata posle ponoći. Ispada da zaista vredi ustati u te sitne sate, jer crkva pred zoru, rasvetljena jedino alelujevim svećama, crne siluete monaha koji su jedva naziru pored zidova, i usamljeni glas pojaca ne daju se zaboraviti. Sljedeća stanica je manastir Vatoped, jedan od povećih manastira na Atosu, koji nije daleko ako je suditi po onome što čitam na mapi. Usput nailazim na nekoliko kaluđera. Svako od njih je nečim zauzet. Približavam se jednom od njih koji je prisjeo na kamenu i vezuje crnu vunicu u brojanice od malih uzlova koje se koriste za molitve. Unapred mi je poznato da se ovdje rastojanja ne mere kilometrima i zato se blagoprijatno obraćam monahu. Oče, blagoslovite, koliko je odavde Vatoped? Monah me pritom gleda iza ramena i kao da se trudi da se nešto prisjeti. Zatim mi odgovara bezubim ustima. Ne znam, nikada nisam išao tamo. Zahvaljujem pomalo zbunjen i krećem dalje. pitajući se zašto jedan čovjek može da provede veći deo života na jednome mestu, da tamo ostari i da nikada ne poželi da vidi išta do čega se ne bi moglo stići pešice. Putanja me s vremena na vreme vodi oštrim rubom stene o koju se razbijaju talasi. More je plavije i čišće od bilo kog drugoga mora koja sam ikada video, a plaže mame putnika da se ispruži na pesku. Za časak me obuzima žaljenje zbog toga što niko nikada neće uživati u mekoći ovoga peska, što se ovdje deca nikada neće igrati sa talasima, niti pak će se zaljubljenici šetati i ljubiti na zalasku sunca. Pa ipak možda nije toliko loše što se to neće dogoditi. Staza se postepeno udaljava sa obale, plaža postepeno mi nestaje ispred očiju i ulazim u gusto grmlje. Oznaka na stazama također više nema. Prolaze 2-3 sata, kao što to i očekujem na osnovu podataka iz mape. Slede još bar 2. Staza iznenadno ponovo skreće i predamnom je opet morska pučina, a na kraju širokog zaliva uzdiže se vatoped. Tu već moram da požurim, jer iste večeri treba da se vratim u Solon, a žurba nije dobar način za upoznavanje Atosa. Ipak se raspitujem kod jednoga monaha o jednoj od relikvija manastira, a upravo o lobanji svetog Jovana Zlatoustog. On je svakako među najvećim ocima hrišćanske crkve. Monah me gleda pomalo iznenađeno, zatim me odvodi u manastirsku crkvu, odnekud vadi lobanju sveca u srebrnom opkovu i daje mi da joj se poklonim. Zatim je sklanja. Čedo moje, jer si se obradovao, pita me druželjubivo. Sunce već blista na zahodu, dok ja kasnim na brod koji treba da me vrati u realnost savremenog sveta. Kažem monasima šta me muči i na moju sreću jedan kaluđer upravo kreće terencem nekim svojim poslom u jedno naseljeno mesto na Atosu, Kareju. Odakle ja treba da se ukrcam na brodić? Dakle, u toku 3 zadnja dana, to je drugi put kada se vozim terencem, što je malo neuobičajeno za ovaj predeo da se putuje uglavnom peške. Monah je čutljiv i dok vozim izbrdicom, po mom mišljenju suvišno brzo, mekim putem sa oštrim okukama, pored dubokih provalija. Povremeno pušta kormilo da bi se prekrstio dok prolazimo pored Paraklisa i drugih svetih mesta. Provalija me plaše, a trudim se istovremeno i da se zadržim na sedištu, jer se vrata s moje strane otvaraju čim kola skrenu putem. Ipak, živi i zdravi stižem u Kareju, gde me monah blagosilja i želi mi dobar put na način na koji taj pozdrav zvuči u svakodnevnom životu na Svetoj Gori i ostavlja me na luci. Pola sata kasnije, već sa broda posmatram siluetu Atosa i načačkane na planini manastire. Zaokupljen sam mislima koliko daleko od nas je ovo mesto gde se rastojanje meri vremenom, a vreme ništa ne znači. Autor Petar Kadrev. Prevela Ana Andrejeva. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.
Čao.